sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota keenyaa. Araarri Waaqayyoof ayyaanni Waaqayyoo bakka bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Waaqayyoof ayyaanu laatee nagaa nu laatee jireenya keenya hundumaa dhuunfatee yeroo kana dubbii isaa dhaga'uudhaaf carraa amanamaa kana waan nu kenneef galanni isaaf haa ta'u. Gara mata duree yeroo darban walii wajjin ilaallee sagantaa keenyaa beellamaan yeroo adda baanee tureera isa kana itti fufuudhaafi gara ergaa kanaatti utuu hin galiin mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Araaraaf jaalalaan nagaa fayyaanaan guutuu kan taate guddaa gaarii goonees galateeffannaa yaa qulqulluu qulqulluu taateef mootii moototaa waan nu jaallatteef waan nu mararsiifatteef fayyaa waan nu laatteef nagaa waan nu laatteef teessoo kee bara baraa irratti ulfaadhu jennaa galanni siif haa ta'u. Gaarummaan kee yeroo kana nurratti akka baay'atu dubbii kee dhaga'uudhaaf yaadni garaa keenyaa siif qophaa'eera. Nutti ol seentee jireenya isa dhuma hin qabneen gooftaa Yesuus akka nu badhaaftu namoota yeroo kana gurra isaanii siif ergisanii qilleensa irra si dhaggeeffatan qulqulluu hafuura keessaaniitti akka dubbatu. Eega isaanitti dubbattee booddee immoo ameen jedhanii fudhatanii ittiin akka jijjiiramaniif ati isaan gargaari. Kottu yaa gooftaa si fuulduratti argamne irraa nu eebbisi. Ayyaana kennu gargaari warra dhukkuffatan akka fayyiftu warra gaddan akka jajjabeessitu rakkina keessa kan jiran rakkina isaanii hundumaa keessatti birmattee furmaata akka isaanii laattuuf abbaa si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Yommuu dhuftu immoo mootummaa keetti hunduma keenya qopheessi maqaa jaallatamaa Yesuusiin ameen. Dhaggeeffattoota keenyaa yeroo darbe keessatti. Dargaggeessi maaliin akka karaa isaa qajeelfatu mata duree akkasii irratti walii wajjiniin sagantaa kana ilaallee darbinee turre har'a isuma jalatti fufuudhaan Waaqayyoo kan inni nutti dubbatu mul'ata 3:20 kunoo ani balbala dura dhaabadheen jira. Sagalee koo dhaga'ee kan naa banu yoo jiraate anoo langala isaa wajjiniin irbaatanii nyaadhaa innis anaa wajjinii jedhe Yesuus. Akka daldala mana samii galmeessaa banate Yesuus gooftaan keenya badhaadhaa akka taatuuf warqee ibiddaan qoramaa natti akka bitattu. Qullaa kee akka mul'annetti uffata adii anatti bitadhu jedhee sagalee isaa ol fudhatee yeroo hundumaa iyya guddaa isaatiin iyya gooftaan keenya Yesuus akka daldala mana samii galmeessaa banate kuni sagalee baay'ee jireenya keenyaaf eebba ta'uudha. Yesuus yeroo hundumaa maaliif balbala garaa keenya irra dhaabate garaa kee yookiin balbala keenya banii jedhe Yesuus. Balbala mana nuyi keessa jiraannu miti Yesuus kan inni banu dhaggeeffatoota balbala garaa keenyaati Yesuus yeroo hundumaa. Jireenya lubbuu mana qulqullummaa keenya fuula dura dhaabate sagalee isaa ol fudhate naa banii jedhee nu gaafata. Kan inni nu gaafatuuf immoo fedhaaf jaalala irratti hundoofne akka isaaf bannuufidha. Fedhaaf jaalala irratti hundoofne yoo isaaf hin bannu ta'e jireenya dhuma hin qabne keessatti qooda qabaachuu dhiisuu dandeenya. Kanaaf dhaggeeffatoota keenya Yesuus balbala kana yeroo rurrukutu humnaan cabsee ol galuu hin danda'u. Jaalala barbaada. Namni jaalalaa tokko gara mana hiriyoota isaatii yeroo dhaqu balbala dhiibee humnaan cabsee ol galee. Hiriyoota isaa wajjin yeroo dabarsuu hin danda'u ulfina isaanii kennuudhaa fi suuta jedhee balbala sana rurrukuta namoonni immoo ala waan dhaggeeffatanii fi suuta jedhanii balbala kana gammachuudhaan bananii hiriyoota isaanii ol affeeru yeroo gaarii wajjin dabarsu kanaaf dhaggeeffatoota warqee ibiddaan qoramaa akkanatti bitattu jedha warqeen ibiddaan qoramaan sun maal inni yoo jenne sun jaalalaaf amantiidha dhaggeeffatoota jaalalaaf amantiidha Yesuusin ol galchuudhaa fi. Akkuma inni jaalala nuuf qabaate nuus isaaf jaalala akka qabaannu barbaada. Yeroo jaalalaan laphee keenya banneessa ol galchinu wanta inni nutti dubbate gorsa inni nuuf dabarsu hundumaa fudhanne amanteedhaan itti jiraachuutu nu barbaachisa. Sana warqee ibiddaan qoramaan uffata adiinatti bitadhu jedha. Uffanni adii sun immoo maayin tolaa fi qulqullummaa isaati inni immoo. Yesuus tolaadhaa qulqullaadhas. Sana dirriba ayyaana isaati isanni namootatti wisoo barbaadu sana harkaa fudhanne. Tolaaf qulqullummaa isaatti jiraachuun akka nurra jiru barbaada Yesuus. Yesuus waaqa jaalalaati. Yesuus waaqa garraamiidha. Yesuus waaqa tolaadha. Kanaaf yeroo hundumaa fedha keenya isatti agarsiisuu jireenya keenya bannee akka hiriyaatti isaa wajjin haasa'u nu barbaachisa. Kanaaf Yesuus jaalala barbaada. Jaalala isaa keessatti immoo yeroo sagalee isaa namatti dubbatu jaalalaan waan ta'eef amantiidhaan fudhachuu barbaachisa. Isa keessattis of kennu isa guddaa barbaada. Weeddii hordofaa boqonnaa 5 lakkoofsa 2 hanga 5tti ani narra fagaraan koo garuu dammaqee jira. Sagalee michuu koo dhaga'ee innis balbala rukuta naabanii yaa obboleettii ko michuu ko yaa gugee ko boqonnaa ko mataa koorra fixeensi guuteera gonfura koorrayis coccophaan halkanii michuu ko anoo qoloo koo ofittii baaseera attamittan uffadhare miila koo dhiqadheera attamittan xureessaree jedha michuun isaa immoo yeroo deebii deebisuuf. Dargaggoonni baay'een seenaa kanatti fayyadamanii jaalallee isaaniif yookiin kaadhimmaa isaaniif calaa barreessu. Innis gaariidha. Jaalala agarsiisa waan ta'eef. Kuni garuu gooftaa keenya Yesuustu waldaa kiristiyaanaatiif jaalala isaa isheedhaaf qabu argisiisuuf jedhee maqaa baay'eetiin isheedhaan waamee yookiin immoo maqaa baay'ee ishee irra tuulee yookiin maqaa baay'eedhaan ishee kuulee ishee waama ishee mararsiifachuudhaaf. Maal jedhaa waa sadii argina kana keessatti. Balbala naabanii yaa obboleettii koo jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yesuusii guyyaa gaaf tokko Maariyaamiif Yoseef jalaa badeetu iddoo tokko namoota walitti qabamanii taa'an argee gidduu isaanii seenee dhaqee dubbii waaqayyoo dhaggeeffachuu jalqabe macaafni qulqulluun akka dubbatutti. Maariyaamii guyyaa sadiif isa barbaadaa turte iddoo jirtuuti hamma Yerusaalemitti utuu isa barbaaddu dhattee namoota dubbii waaqayyoo walii wajjin hirmaachaa jiran gidduu seenee utuu dhaggeeffachaa jiruuti namni tokko dhufeetu yaa barsiisa haati keessi barbaaddi obboleettonni keessi barbaadu ittiin jedhani. Eenyu isaan obboleettoowwan koo eenyu isaan eenyu isheen haati koo obboleettiin koo haati koo warra kana jedhe Yesuus warra dubbii isaa dhagaa'aa jiru isaanitti quba qabe obboleettiin koo haati koo warra nanaannaanii dubbii waaqayyoo dhaggeeffatan warra isaanitti dubbachaa jiruudha jedhe baay'ee nama gammachiisa namoonni yeroo hundumaa walitti qabamanii dubbii waaqayyoo dhagaan obboleettii Yesuus obboleessa Yesuus obboleettota Yesuus. Firoota Yesus kanaaf yaa obboleettii koo balbala naabaniittiin jedha inni lammaffaan michuu koo jedha michuu jechuun michuu garaa jaalalaa michuu jaalalaan guutame jechuudha sadaffaansaa yaa gugee koo boqonnaa koo jedha anis ittan aragalfadha olleteen sibira buuqodha sibiran buufadha naabaniittiin jedha Yesus gooftaatu jaalala waldaa kiristiyaanaatiif qabu argisiisuuf jedhe waamicha waldaa kiristiyaanaatiif dhiyeessa. Efesoon boqonnaa 5 irratti akkuma ilaallu waa'ee haadha manaaf abbaa manaa argina iddoo sanatti. Kun garuu kan inni caafamees kiristoosi waldaa kiristiyaanaa isheedhaan jaallateedha. Kanaaf dubartoonni waldaa kiristiyaanaa bakka bu'u macaafa qulqulluu keessatti malee kallattiidhaan hin hiikamani. Kanaaf abbaa manaaf haati manaa jaalalli isaanii guutuu akka ta'uun irra jiru macaafni qulqulluun gorsa dabarsa maaliif abbaan manaa bakka kiristoos itti waamamu waan ta'eef isheen immoo bakka waldaa kiristiyaanaatti waamamti waan ta'eef. Kanaaf abbaan manaa haadha manaasaa akka jaallatu kiristoos waldaa kiristiyaanaa akka jaallate isheedhaafis dabarsii akka of kenneedha macaafni qulqulluun maaliif ishee jedhee waame yeroo hundumaa ijoollee da'uudhaan ijoollee horuudhaan beekamti waan ta'eef ijoollee guddisuudhaan beekamti waan ta'eef kanaaf waldaan kiristiyaanaa lubbuu horti lubbuu guddifti lubbuu kunuunsiti namoota walitti qabdi namoota kunuunsiti dubbii waaqayyootiin namoota guddifti waan ta'eef. Kanaaf michuu koo yaa gugee koo boqonnaa koo balbala naabanii jedha mataa koo irra fixeensi guuteera gonfura koo irra coccobna halkanii jedha Yesus waldaa kiristiyaanaatiin akkana jedha kanaaf gugeen waldaa kiristiyaanaati michuun waldaa kiristiyaanaa namoota ishee keessa jiraattuudha kanaaf Yesus waldaa kiristiyaanaatiif jaalala qabu waamicha isheedhaaf godhu harka bal'ise naabanii jedha kun immoo amantoota waldaa kiristiyaanaa keessa jiran ilaala waan ta'eef. Garaan Yesuus yeroo hundumaa gara ijoollee isaatiiti waan ta'eef battalatti dhagaanii sagalee isaa dhagaanii isaaf bananii isa of keessatti affeeruudha isa dhageenya waaqayyoon nuuf eebbisu kutaa saafe ammas yeroo itti aanu ilaalla waaqayyoo isin eebbisu gooftaan hunduma keenyaa wajjin na tolfina maqaa isaatiin nagaatti.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyooti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Attam jirtu dhaggeeffatoota keenya waaqayyoon abbaa keenya guddaa baay'inaan galateeffanna. Waaqayyoo abbaan keenya nagaa guutuu fayyaa ulfaataa nuuf kennuudhaan yeroo kanaan waan nu ga'eef maqaan isaa galateeffamu. Sagalee waaqayyoo keessaa yeroo kana yeroo dhaggeeffannu akka garaan keenya ol of hin qabne gad of deebisuuf yeroo hundumaa isaa wajjiniin akka jiraannuuf mee waaqayyoon haa galateeffannu. Utuu dubbii waaqayyoon jalqabiniin mataa keenya gadi qabannee haa kadhannu. Gooftaa keenyaa si galateeffan waan nu goote hundumaatiif ulfaadhu. Sagaleen kee yeroo nutti dubbatamu garaan keenya akka hin jabaanne ol of qabuun yoo nu keessa jiraate gad of deebifnee mootummaa keetiif kan qophaa'umna akka taanuuf nu gargaare. Humna kee nuuf kenne nu jajjabeesse jireenya keenyaati eegi hamaa nu miidhu hundumaa nurraa ifadhu. Waan nu barbaachisuuf kan nuuf ta'u kan beekusi ati kan nu barbaachisu nuuf guuti. Kan nutti irrate hirruu kadhannaa keenyaa hirruu amantii keenyaa guutuu godhii nuuf fudhadhu nu jajjabeesse maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Gad of deebisaa gooftaan ol isinaa qabuuf jedha sagaleen Waaqayyoo. Yeroo kana kan nuyi walii wajjiniin ilaallu waa'ee gad of deebisuu ilaalla. Namoonni baay'een gad of deebisuu diduudhaan Waaqayyoo biraa badanii argina. Angafi warra ol qaba ol of qabanii seexana. Seexanni iddoo isaa ol butachuu barbaade garuu gad deebi'ee lafa kanattis gadi gatame. Cubbuuttis gadi gatame. Badiisatti dukkanatti gadi gatame. Hin bade. Seexana qofa miti namoota adda addaa ofuranne fakkeenya adda addaa ofuranne namoonni ol of qaban baay'een ni jiraatu kufanii yeroo argaman. Maatiyoos boqonnaa 23 lakkoofsa 12 yoo dubbifattan lubbuu isaa kan ol of qabu gad jedhawootii gad deebi'a. Lubbuu isaa kan gadi gadi jedhe immoo ol ol ni jedhaa jedha. Lubbuu isaa kan ol qabu gad deebi'a. Kanis gad of deebisu ol jedhee argama jedha macaafni qulqulluun. Hammam keessan kan ofii keessan ol of qabaa jirtan yaadadhaa namoonni baay'een ol of qabanii kufanii argaman badaniis argaman ol of qabuun dubbiin isaa dhumni isaa badiisa kufaatiidha du'uudha wareegamuudhas sababa kana ta'eef gad ofaa deebisnu. Fakkeenya 29:23 yoo dubbifattan nama of tuulmaa isaatu gad isa deebisa. Lubbuu isaa kan gad deebisu garuu ulfina argataa jedha. Of tuulbaa isaatu gad isa deebisa. Lubbuu isaa kan gad deebisu garuu ulfina argataa jedha. Eeyyee Salamoon caalaa ogeessi hin jiru. Biyya lafaa kana keessatti ogeessota ka'an keessaa Salamoon kan beekamudha. Solomoon yeroo kana dubbatu waa'ee gad of deebisu baay'ee argeera. Namoota of oluuf qabanis baay'ee argeera. Rakkoo isaan irra ga'aa tures baay'ee hubateeti. Hizqeel boqonnaa 21 lakkoofsa 26 yoo dubbifattan kan gad of deebisu ni ulfaata. Kan oluuf qabu ni yeellaa jedha. Leeyya'uu moo ulfaachuu feena? Yesus barsiisaa ta'ee, uumaa ta'ee, waaqa ta'ee, guddaa ta'eetu jiru. Gad deebi'ee miila bartootaa dhiqe. An gad jechuun naaf ta'a jedhe Yohaannis. Inni immoo ol jechuutu isaaf ta'a. An gad jechuutu naaf ta'a. Inni immoo ol ka'uutu ol jechuutu isaaf ta'a. Aniif isin gad of haa deebisnu. Inni ol nurratti haa jedhu. Aniif isin gad of haa deebisnu. Inni nurratti haa moo. Aniif isin miila isaa jalatti haa kufnu. Inni immoo olluu qaba. Waaqni keenya amanamaadha. Namoota biyya lafaatti baay'ee of koorsan kan akka seexana gara jabinaan sodaa tokko malee waaqayyoo irratti garaa isaa ol oluuf qabe keessaa tokko Nabukadnezar. Raajii Daani'eel boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaatanii hanga 37 yoo dubbifattan seenaa Nabukadnezar hubachuu ni dandeessu. Seenaan Nabukadnezar gara dhumaatti maal akka fakkaate? Nabukadnezar mootii Baabiloon kan ture. Mootii Baabiloon kana keessa mootii jabaa warqeetti kan fakkeeffamu mataatti kan fakkeeffamu joobiratti kan fakkeeffamu leencatti kan fakkeeffamu jabaa ta'ee kan jiru biyya lafaatti mootiin akka isaatii ka'e kan hin beenne mootiin akka mataatti fakkeeffamu kun mataa isaa oloof qabuudhaan beekama ture. Mootiin kun hamma waaqaatti garaa isaa ol qabee jedhama caane hamma waaqaatti of dhiitessee jira. Ana malee eenyutu jiraa jira. Maa inni eenyudha namni, eenyudha waaqni kan jedhullee hamma dubbatutti akka ga'e natti fakkaata yeroon ilaalu. Eenyudha eenyuyyuu jedhee amma inni dubbate natti fakkaata biyya lafaa kana to'annaa isaa jala galchee. Gara dhumaatti garuu Naabukadnezar baay'ee kan nama gaddisiisu akka sangaa cidii nyaate gaddeebi'e galadoo ta'e qeensi isaa akka joobiraa akka nama jibbisiisu ta'e fixeensi nannasaan tortorse namarraa adda ba'e iddoo gatamaattis gadi gatame hin badees Naabukadnezar kana booda yaada isaa keessatti hin yaade hin gaddee hin boo'ee hin raafame. Akkana jedhees dubbate Waaqayyo Waaqa hundumaa danda'u Waaqa abbaa barbaade ol qabuu danda'u abbaa barbaades gad deebisuu danda'u Waaqa namoota ofii isaanii ol of qaban ofii isaaniiti ani jira jiran akkanni gad isaan deebisu dubbate of tuulmaan kan deeman gad isaan deebisuuf ni danda'a jedhee dubbate kan of tuulan hundumaa ni yeellaasisa jedhee dubbate Naabukadnezar nana manaa akkanni qalbii diddiirrate. Gara dhumaatti lubbuun isaanii darbe jedhee macaafni qulqulluun ni du'e jedhee kan inni dubbatu erga qalbii isaa diddiirratee waaqayyoon galateeffate waaqayyoon ol qabee mataa isaa gad of deebisee waaqayyo jala of kaa'ee booddeedha. Phexros 1 boqonnaa 5 lakkoofsa 5 yoo dubbifattan akkasumas isin dargaggoota nana jaarsoliif abboomamaa bitamaa fi hundumti keessan waliif bitamaa gara laafummaa uffadhaa. Waaqayyo warra garaan isaanii ol of qaban hundumaa hin jaallatu ni jibba'oo jedhaan gara laafotaaf garuu ayyaana sabaa isaaf jedha Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu warra gara laafotaaf baay'ee garaa laafa gara laafota kan ta'an kan gad of deebisan mataa isaanii kan gadi qabatanii jiraatan waaqni keenya ol isaan qaba ofii isaanii kan himan biyya lafaa kana keessatti ani nama akkasiiti dandeettiidhaan hojiidhaan humnaan. Waan hundumaatiin ani beekamaadha eenyullee na caalu hin danda'u kan jedhan baay'een jiraatu hammam keessantu akkas jettu hammam keenyattus akkas jenna kanaafuu nu hundumti keenya fuula waaqayyoo duratti waa baay'ee beeku qabna wanti nuyi beeknu waaqni keenya warra gad of deebisan akkan ol qabu warra gad deebi'oo ta'an akkan harka isaanii qabee ol isaan kaasu beekutu nurra jiraata kanaatiif. Sagalee waaqayyo yeroo dhageenyu akka inni nutti dubbatu akka inni nutti himu wanta inni nuun jedhu hunduma isaa hubanne isaa wajjiniin akka inni barbaadutti gad of deebifne jiraanne mootummaa isaatti akka galluuf waaqayyo hunduma keenyaa eebbisu maqaa isaatiin aameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra nu barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. 455 Finfinnee.